Reikia tavęs. Daugiau nei bet kada. Man reik tavęs labiau nei bet kada, man reik tavęs labiau nei numanau, man reik tavęs labiau nei anksčiau, man reik tavęs, man reik tavęs, man reik tavęs. Visų, labiau nei gyvybės man reik labiau tavęs, ir Dieve, kai laikas bės, aš liksiu su tavim, nes nenoriu būti jau niekad toks, koks buvau. Man reik tavęs labiau nei bet kada, man reik tavęs visų, labiau nei gyvybės man reik labiau tavęs, ir Dieve, kai laikas bės, aš liksiu su tavim, nes nenoriu būti jau niekad toks, koks buvau. Labiau negu oro man, labiau nei giesmių visų, labiau nei gyvybės man reik labiau tavęs, ir Dieve, kai laikas bės, aš liksiu su tavim, nes nenoriu būti jau niekad toks, koks buvau. Atiduodu, gyriu tau, 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 mes atiduodu. kadri tavęs. Labiau nei numanau, man reik tavęs. Labiau nei anksčiau, man reik tavęs. Man reik tavęs. Man reik tavęs. Labiau nei bet kada, man reik tavęs. Man reik tavęs, man reik tavęs.
Norėčiau jums papasakoti gal vieną tokį liūdėjimą istoriją, kaip šiai geriau pavadins. Tai vyko vasarą, tuomet buvo man toks, nu, truputį sudėtingas laikas, neatsimenu, kas ten buvo. Bet tiesiog kažkaip buvau tada pas sesę, padėjau ją prižiūrėti savo, jos vaikus. Ir ten kažkaip žiūrėjom su jos mergaitė filmukus ir ten kepė pyragus tam filmuke. Ir taip sėdžiu, galvoju, ir sakau sesiai, kaip norėčiau pyragėlių su grybais. Ir taip pasakiau, toliau ten žaidžiam su jos vaikais. Ir po to, po kelių valandų, jį ėjo į parduotuvę. Ir klausiu, ko norėčiau, sakau, nupirk kibinų, nors mes abie žinom, kad ten niekada nebūna kibinų, nu ir, nežinau, nelabai įmanoma, kad nupirks. Bet grįžta iš parduotuvės ir sako, spėk, ką atvežė ką tik į parduotuvę. Sakau, kibinus, sako, jo, net du kibinus atvežė, po vieną mums susesi. Ir taip galvoju, nu vau, dėjo, pavarai tu čia. Atsirado du kibinai, nors niekada jų ten nebuvo. Ir nuo tos dienos visą laiką būna kibinų. Jeigu netyčia, aš atvažiuočiau ir norėčiau. Ir po to nugalvoju, taip, nu dieve, ačiū tau už tos kibinus, jie tokie dar skanus buvo. Ir tada jau vakarė grįžta jos vyras ir padėjo ant stalo kažkokį maišelį. Ir sesė klausė, o kas ten? Jis sako, ai, pyragėlį su grybais. Ir taip, nu čia iš viso jau išmušė visus saugiklius galvoj. Ir sesė man sako, va, matai, Dievas tave girdi. Ir aš taip galvoju, nu jo, iš tiesų, Dievas girdi. Ir kartais per tokius atrodytų mažus ir nereikšmingus dalykus, kaip kibinai ir kažkokie pyragėliai su grybais, jis tiesiog parodo mums savo meilį ir parodo, kad jis iš tiesų yra visagalis. Ir po to įvykiu supratau, kad, nu, jeigu Dievas man parūpino tai, ko aš norėjau, tokių paprastų dalykų, tai jis parūpins ir šiaip, ko aš noriu, nes jam viskas yra vienodai lengva, čia jau nuo mūsų priklauso, ar tai ateis, ar mes pasitikim Dievu, ar tikim, kad jis gali, ar tikim, kad jis yra visagalis. Tai va. Tiesiog pasitikėkim Dievu, nes jis iš tiesų yra didis. Mes net nesuvokim, kiek jis gali, nes jis padaro daugiau, negu mes prašom ir suprantam. Aš tikrai negalvau, kad ten Dievas man parūpins to maisto skanaus. Bet tiesiog, kadangi Dievas geras, jis mus myli. Ir kaip yra ta eilutė apie paukščius, kurie jie nei sėja, nei pjauna, nei į klonus pjauna, nei į klonus krauna. Bet Dievas jiems parūpino maisto. Jie nesirūpina, ar turėsiu čia dabar ką pavalgyti, ar ne. Nes Dievas, jis pasirūpino, tai, o mes kas, mesgi daugiau negu paukščiai. Tai mums juo labiau Dievas parūpins viską, ko mums reikia. Ir iš to, kad mes esam palaiminti, kad Dievas mumis rūpinasi, mes galim tada drąsiai aukoti, nes žinom, kad jis tikrai mumis pasirūpins. Taigi pasitikėkime ir aukokime.
Kai kalbėjo Estera, man iškilo tiesiog tas vaizdas, ta rašto vieta, kur sako, jisai žino kiekvieną mūsų dieną, berods 139 psalmės, žino kiekvieną mūsų dieną, kurios dar nebuvo. Jisai matė kiekvieną mūsų dieną, kai jos dar nėra buvusio, kai jis dar neįvyko. Ir aš taip pat suprantu, kad Dievas, jisai yra numatęs, jisai žino, ką mes prašysime. Tiesa, dar prieš pasaulio sutvėrimą jisai viską žino, jam nėra laiko, jam neegzistuoja laiko. Ir todėl, kada tu sugalvoji kažką prašyti į Dievo, tu turi žinoti, kad Dievas jau žinojo tavo prašymą. Ir Jėzusgi sako, kad sako, jisai dar jum prieš prašant, jisai žino. Jisai žino, ko jūs prašysite, dar jum prieš prašant. Amen. Ir taip yra gerai taip suvokti, kai tu prašai jo, kad jisai tavo mintį žino ir ką tu sugalvosi prašyti jo. Amen. Nes kartais mes iš tikrųjų taip numatom, mes sudėliojom aplinkybės. Dabar aš paprašysiu Dievo. Ir dabar, kaip Dievas gali tai išspręsti, jam reikia kažkokį tai žmogų surasti. Ir dabar, kai tu paprašysi nuo to momento, nuo to momento Dievas pradės rūpintis tavo atsakymu, ane? Ir jis pradės ieškoti žmonių, kuriam pasakys, reikia kibinų. Tada kažkas tai, ir dabar tas, kas, kam jisai sakys, jisai gal net negirdi Dievo, ne? Jis ir nesupranta, ir nepaklūsta Dievui. Ir po to mes galvojame tada, aha, jis pradės ten tos kibinus gaminti galbūt, arba ten, nu žodžiu, mes taip įsivaizduojame iš tikrųjų, kaip ateina atsakymai, bet esmė yra tame, kad Dievas jau yra paruošęs atsakymą. Jis jau yra paruošęs atsakymą ir jisai, kartais jisai tau duoda tą atsakymą, kada tu dar tik tai pagalvoji savo širdį. Kartais būna taip, ne? Tu tik pagalvoji ir jisai užpildo. Nes jisai išpildo visas teisėjų svajones. Bet kartais tau reikia paprašyti. Ir taip dažnai iš tikrųjų vyksta tokių, nu, tokių įvairiausių atvejų, kad aš pats esu išgyvenęs tokių dalykų, kai nu, tiesiog paprašai ir tą pačią sekundę ateina atsakymas. Ir būna kartais tai nu, jokinga ir tu gali pagalvot, kad kartais galbūt aš neprašyčiau, tai vis tiek būtų. Nu, žodžiu, visai mes galvojam, bet iš tikrųjų yra gerai, kai mes prašome, gerai, kai mes kreipiamės į tėvelį. Bet taip yra mums svarbu suprasti, kad Dievas, jisai žino ir yra numatęs kiekvieną tavo gyvenimo aplinkybę. Į priekį jis yra numatęs. Amen. Prisėskit, brangieji. Sveiki. Ką matau pirmą kartą? Iš tikrųjų, Dievas geras. Ir taip yra gera suvokti, kad be jo mes negalime gyventi. Tai yra tokia gera vieta. Amen. Kada mes tai suvokime, kada mes jo norime, kada mes jo norime daugiau, nes šitas troškimas jis įveda mus į daugiau iš tikrųjų, tai nėra desperacija, kuri yra neatsakyta, tai tas maldavimas jis nėra tas, kuris neatsakytas, tai yra mūsų poreikis, bet ačiū Dievui, kad Dievas jis atsako tą poreikį. Amen. Nes Jėzus sako, kiekvienas, kuris ieško, tas randa, kuris beldžia, tam yra atidaroma. Amen. Ir tas, kuris prašo, tam yra duodama. Ir jis patenkina troškimus. Jisai patenkina tikrą širdies troškimą. Amen. Nes jis labai geras. Aš Jevutė paprašysiu papasakoti. Jau kai kas iš mūsų girdėjome jos sapną, žodžiu, ateik papasakok.
Prieš gal 3 naktis aš sapnau tokį sapną. Aš tiesiog paprašiau Viešpaties, kad jisai prakalbėtų man, ką jisai nori per sapną arba nakties regėjimą. Ir jisai man prakalbėjo. Aš sapnau sapną, kur aš stoviu stoty Vilniuje. Ir aš matau, kaip laikas greitai bėga, kaip daug žmonių vaikšto pro mane, jie skuba. Matau daug laikrodžių, jie tiksi. Tarsi viskas aplinkui gyvenimas verda ir visi skuba. Ir staiga vieną akimirką stovėdama ten, man viskas pranyko ir aš tarsi įėjau kaip į transo būseną tokią ir aš pajutau, kad aš persikėliau į dvasinį pasaulį. Ir kai aš persikėliau į dvasinį pasaulį, mane kaip banga užliejo stiprus išgyvenimas ir iškart suskambo žodžiai, nieks jų nepasakė, bet tiesiog tai buvo nuotika dvasinio pasaulio atmosferos ir tai buvo, kad šitai žemėje daugiau nebeliko laiko. Ir tai buvo tarsi, toksai ryškus išgyvenimas, kad tai tarsi persmelkė mane visa banga, kad šitai žemė daugiau nebeliko laiko. Ir tada iš karto po to, aš supratau, kad dvasiai realiai va, tokios nuotaikos yra šiai dienai. Ir tada aš pamačiau didelį laikrodį. Ir tas laikrodis buvo pusiau sutirpęs, kaip vaškas išsilydęs, toks suglebęs. Ir ten jau net nebesimatė nei kur rodiklės, kiek valandų ten jis jau buvo pusę sutirpęs. Ir jisai toliau tirpo ir nyko. Ir tiesiog tirsantis laikrodis. Ir tada aš atgal vėl grįžau stoti. Aš supratau, kad aš nemažai laiko praleidau tokioje būsenoje, bet aš grįžau atgal. Ir aš buvau, dažnai, viskas vyko aplink mane taip pat, bet aš buvau be galo sukrėsta, nes aš taip ryškiai išgyvenau, tai aš net ir atsikėlus po sapno, taip pat ryškiai išgyvenau tą faktą, kad žemė laiko nebeliko. Ir aš nežinau, ką daryti, nežinau, ko imtis. Tai vienintelis dalykas, ką aš galiu daryti, aš bėgu prie pirmo pasitaikusio žmogaus ir aš jam sakau labą dieną, žinokit, laiko nebeliko šitoj žemėj, Jėzus greitai grįžta, reikia atgailauti, sakau, jums reikia atgailauti, aš turiu tokį išgyvenimą. Ir jis sako, aš žinau, kad tu turėjai tą išgyvenimą, sako, aš mačiau tave, sako, tu buvai sustingus ir klausiu, kur tu buvai. Ir aš jam neatsakiau, kur aš buvau. Aš tiesiog pažiūrėjau savo rankas ir pamačiau, kad jos buvo pilnos įtampos, įsitempusios ir dar net neatitirpusios. Tai aš supratau, kad aš tiesiog buvau sustingus visą. Ir po to aš pradėjau matyti vaizdą po vaizdo, kaip aš einu nuo vieno žmogaus prie kito žmogaus ir skelbėjom evangeliją, bet daugiausiai kalbu, kad Jėzus grįžta ir atgailaukit. Ir aš ten paskutinis vaizdas buvo, kurį mačiau, kad subūriau savo senas netikinčias draugės ir tiesiog bandžiau joms paaiškinti, kad realiai žemė nebeliko daugiau laiko ir kad Jėzus grįžta. Tai vat buvo toks sapnas. Ir atsikėliau ryte, ne ryte, naktį, ir iš karto ėmiau rašyti to sapno. Ir laikas, kad aš atsikėliau, buvo 3 valandos 33 minutės. Tai pasakiau savo mamai, mama sako, kad tarsime, kad trys tai yra trejybė, tris kartus užtvirtina, tarsime, kad tai yra Dievo patvirtimas kaip antspaudas. Tas laikas, kad aš pabudau, tarsi kaip Dievo antspaudas, kad tai yra iš jo. Ir taip pat, kaip papasakau komandai, vat pastorius Toras, jam iškilo Ezechielio 3 ir 33 skyrius. Ir abu šie skyriai, jie kalba tiesiog apie tai, kad jeigu mes žinom tiesą ir mes nekalbam žmonėm, tarsime, kad, nu, ten yra labai žiaurybas, kad ten sako, viešas, aš pareikalausiu tavo jų kraujo iš tavo rankų, jeigu tu, žinomas tiesą, nekalbėsi, bet tiesiog esmė, kad aš jau, kad vieš pats ragina, tarsime, jeigu mes žinom, neužtenka to, kad mes tik žinom, kad Jėzus grįžta, bet jeigu mes žinom tiesą, mūsų atsakomybė yra, ką mes darom su to tiesą, ar mes leidžiam žinot kitiem, ar mes pasliekam ją savo. Tai tiesiog. Amen.
Iš tikrųjų, sukrečiantis sapnas. Ir mes kažkada klausėme dar vieno liūdimo, skaitėme tiksliau tą liūdimą ir vieno pastoriaus iš Čilės. Ir jis matė labai panašų vaizdą, tik tai jisai buvo danguje, jisai viešpats jam pradėjo kalbėti, jis buvo pastorius ir Dievas jam pradėjo kalbėti, kad jisai ruoštusi paėmimui. Ir žodžiu viešpaties, kad viešpats jį paims į dangų. Ir jisai ilgą laiką meldėsi. Ir vieną dieną jisai tiksliai žinojo, kada jis iškeliaus, ir kai jis iškeliavo, jisai pasakė savo tarnautojui, kad jisai, sako, manęs nelaidukite tik tai, nes aš sugrįšiu būtinai, ir taip ir buvo, jisai iškeliavo, ir jisai atsidūrė danguje, ir jis pamatė tenai stalus nutiestus pokeliui, ir jisai pasakojo, žodžiu, Jėzus jam rodė dangų ir būtent tos stalus parodė. Ir jis įklausė, sako Jėzau, bet sako, aš nematau čia jokių darbininkų aplinkų, nes aš girdėjau, kad ne vienas žmogus yra buvęs dangų ir matė tą stalą, kuris yra ruošiamas ir ten angelai ruošiasi. Ir sako, bet sako, čia dabar jau nematau dirbančių visiškai. Jėzus jam atsako, viskas yra paruošta jau. Štai kodėl tu nematai darbininkų. Tai jis uždavė kitą klausimą Jėzui, sako, Jėzau, bet sako, aš girdėjau taip pat tie, kurie buvo danguje, aš girdėjau liūdimus, kad jie matė laikrodį tenai danguje ir jie matė rodiklę, tą ilgąją rodiklę, jinai labai arti 12 yra. Ir sako, o kur dabar tas laikrodis? Jėzus jam pasakė, sako, šito laikrodžio daugiau nebėra. Ir lygiai taip pat, kaip ir Dievo matė, tirpstantį tą laikrodį ir nebematė nei rodiklių, nieko. Ir jisai pasakė, todėl, kad laiko jau nebėra. Ir jisai pasakė, vienintelis tas laikas, kuris yra likęs, tai yra Dievo malonė. Bet šiaip laiko nebėra jau. Taigi, aš tikrai manau, kad tai nėra šitie visi sapnai, šitie išgyvenimai ir apskritai tai, ką mums Dievas kalba, ką man asmeniškai Dievas kalba, ir aš tikiu, kad ne man vienam matome visą laiką ištisai regėjimus, sapnus, mes matome judo liūtą ateinantį, ir aš manau, kad tai Dievo dvasia liūdė mums. Amen, tai Dievo dvasia liūdė mums, kad jis ateina iš tikrųjų ir tiesiog jisai duoda mums žinoti. Nes avis, Jėzus sako, mano avis girdi mano balsą. Amen. Ir Jėzus sako, šita diena jūsų neužklups netikėtai. Mes skaitome tai Tesalonikiečiam laiške. Jis sako, neužklups jūsų netikėtai. Jūs būsite pasiruošę. Tie, kurie girdėsit mano balsą, žinosite, kad aš iš tikrųjų ateinu. Amen. Tai aš atsiversiu tą, pacituosiu. Dėl valandos, pirmas Tesalonikiečiams penktas skyrius, dėl valandos ir laiko, broli, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Jis užklups žmonės kaip vagis naktį, kai žmonės kalbės ramybė ir saugumas, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepasprūks. Žiūrėkit, bet toliau sako, ketvirtai lūtė. Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toje diena jūs užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai, mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivus. Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį. O mes priklausydami dienai, būkime blaivus ir apsirengę tikėjimo bei meilės šarvus ir užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą. Juk Dievas mus paskyrė ne rūstybė, bet kad įgytumėm išgelbėjimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris mirė už mus, kad mes ar būdėdami, ar miegodami gyventume kartu su juo. Taigi guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote. Tikrai Dievas ragina mus, kada Dievo papasakojo tą savo sapną ir pasakė laiką, kad jinai pasižiūrėjo laikrodį ir tai buvo 3:33, aš pradėjau ieškoti, žodžiu, Biblijoje eilučių, kur būtų trečias skyrius, 33 eilutė, bet tokių skyrių yra vos keletas visoje Biblijoje. Bet man iš karto, dar prieš ieškant, man iš karto būtent iškilo tą Jezekielio 3:33. Ir tai yra pakankamai toks griežti skyriai, ir jie kalba apie pačiam Jezekieliui, kad sako, jeigu aš tave pastačiau sargybiniu, bet tu turi kalbėti. Tu turi kalbėti, ir jeigu tas, kuris išgirs, jo atsakomybė jau yra, kaip jam sureaguoti, kaip priimti tą žinią, kurią tu jam skelbsi. Jeigu tu skelbsi pavojų, arba tu sakysi nusidėliui, kad jisai nusideda, ir tu jį perspėsi, ir jisai atgailaus, jisai išgelbės save. Ir sako, bet jeigu tu, o jeigu jisai neatgailaus, tada jisai pražus. Bet jisai bus kaltas pats dėl to, kad jisai pražuvo. Bet sako, jeigu tu tylėsi ir nesakysi, tai sako, jis pražus. Jis pražus, bet sako, aš išskaitysiu jo kraujo iš tavęs. Ir tai yra labai rimtas perspėjimas, iš tikrųjų, Dievo bažnyčiai, visiems mums. Ir Lesteris Samralas, vienas didžiausių 20 amžiaus Dievo vyrų, jisai, būdamas jaunuolis, Jisai tikėjo, nu, jisai tikėjo, turbūt, jisai gyveno pastorių šeimoj. Jo tėvas buvo pastorius ir, bet jisai nekentė bažnyčios, jisai nekentė Dievo darbo, jisai nekentė pamokslininkų, kurie atvažiuodavo pas juos į bažnyčią pamokslauti, nes jam reikėdavo užleisti lovą tam pamokslininkui. Ir, bet vieną dieną jisai susirgo tuberkuliozę ir jisai gulėjo mirties patale ir jisai pamatė Bibliją, jisai apsivertė vieną šoną, pamatė Bibliją ir jis nieko nenorėjo turėti, nieko bendro neturėjo turėti su Dievo žodžiu, su Dievo darbu, jisai nusisuko kitą pusę. Ir kitoj pusėje jisai pamatė karstą. Tada jisai vėl, jis mirti nenorėjo, tada jisai vėl atsisuko kitą pusę ir jisai vėl pamatė Bibliją, bet jisai nenorėjo matyti Biblijos. Tada jisai vėl atsisuko kitą pusę, vėl pamatė karstą. Ir jisai suprato, kad Dievas jam duoda rinktis ir Dievas jam pasakė, jam prakalbo. Sako, rinki, sako, arba tu mirsi, arba tu gyvensi. Bet jeigu tu gyvensi tik tai vienu atveju, jeigu tu kalbėsi, skelbsi Evangeliją. Ir jisai pasirinko gyvenimą, nemirti, bet jo širdis nedegė dėl to, kad dėl Dievo darbo. Jisai darė ne iš noro, bet jisai darė tai iš tiesiog, kad gyventų. Iš poreikio gyventi jisai tai darė. Ir jisai važinėjo po kaimus, jis pradėjo skelbti, būdamas vat, 17 metų jisai pasveiko. Ir jis iš karto pradėjo pamokslauti Evangeliją. Bet jisai tai darė su pykčiu. Ir praėjus nedaug laiko, aš nežinau, kiek tai truko, gal metai, gal poro metų, o gal tiek netruko. Jisai pamatė regėjimą. Jisai išvydo regėjimą, kuris pakeitė visą jo gyvenimą. Ir tame regėjime jisai pamatė minę žmonių. Tai buvo ėjo milijonai žmonių. Ir jie visi ėjo į vieną pusę. Ir jie tiesiog stumė vienas kitą. Ir visi tie, kurie ėjo, jie nematė, kad jie eina. Ir jų to, ten, kurie eina tą kryptimį, yra galės skardis. Ir tame skardė, už to skardžio yra ugnies ežeras. Ir žmonės jie ėjo ir vienas kitą tiesiog stumė. Visa ta minė ėjo tą kryptimį. Ir ten gale buvo skardis ir jau ten žmonės jie tiesiog krito, nes juos stumdavo tie, kurie ėjo už jų. Ta prasme, kad tai buvo tiesiog visa lavina žmonių jie ėjo tenai. Ir apačioje jie visi degė ugnies ežere. Ir po to jisai pasižiūrėjo į savo rankas, jis matydamas šitą visą vaizdą, jisai pamatė savo rankas ir jisai pamatė, kad ant jo rankų yra kraujas. Ir jisai paklausė, Jėzau, kas čia per kraujas, iš kur čia šitas kraujas? Ir jisai jam pasakė, tai tų žmonių kraujas. Sako, kodėl jisai ant manęs? Ir jisai jam pasakė, todėl, kad tu neturi meilės tiem žmonėms, jie žūsta, bet tu sako, tu darai tai, bet tu nedarai tai su meilė, tu nedarai tai su gailestingumu mano. Ir sako, aš šito kraujo pareikalausiu iš tavęs. Tų žmonių, kurie žūsta, kurie eina į pražūtį. Nes be abejo, jeigu mes skelbėme Evangeliją ir mes neturime Dievo meilės, mes skelbėme tiesiog pasmerkimą žmonėms. Nes Lesteris Samras tai taip ir pamokslavosi, sako, aš kalbėjau, sako, aš jūsų nekenčiu, bet sako, jūs visi kaimiečiai ten, nes po kaimus kelbė Evangeliją, bet sako, man, kad gyvenčiau, aš tai darau ir todėl aš pat jum kalbu. Jisai kalbėjo su tokia arogancija, bet po šito regėjimo jo širdis buvo pakeista, jisai pasikeitė ir jisai, iš tikrųjų, tikrai, kaip aš sakiau, jisai buvo vienas iš didžiausių 20 amžiaus Dievo vyrų. Ir maždaug 20 amžiaus gale, apie 90 kokius, nesiminu, 7 metus jisai iškeliavo, gal kažkur tai taip. Ir jisai vykdė labai didelius projektus, jisai buvo misionieriumi įvairiausiose šalyse, turbūt mažai šalių buvo, kurių jis neplankė. Lietuvoje jisai buvo 4 kartus. Vieną kartą buvo labai, labai seniai, apie ten 30 kažkada, tai kažkelintus metus prieš karą, o po to buvo 3 kartus tikėjimo žodė jo. Ir visus 3 kartus aš buvau visą laiką šalia jo. Nu, ta prasme, aš buvau, kadangi buvau administratorius, aš, nu, pasitikdavau svečius. Ir aš iš tikrųjų stebėjau visą laiką jį. Ir aš stebėjau tiesiog jį, kai jis sėdėdavo prie stalo. Jis nedalyvavo tose galbūt pokalbėse, nes kada jis atvažiuodavo, vis tiek susirinkdavo įvairiausiai. Dažniausiai gal, kai atvažiuodavo, nes žmonės iš Upsalos kartais įlydėdavo. Ir jis nedalyvaudavo tose galbūt pokalbėse. Jis tiesiog sėdėdavo visą laiką, kartais pamiegodavo, nes jis buvo senyvo žmogus, ir, bet visą gyvenimą dirbo. Dirbo ir aš taip vieną kartą stovėjau šalia jo ir aš galvojau, Dieve, ką jis įmasto? Ir aš pamačiau, kad jis iš tikrųjų, jisai, jo susirūpinimas yra pražuvę žmonės. Jisai masto apie tai. Ir ta žinia, kurią jisai nešė, kurią jisai pamokslavo, vienas dalykas, jisai rūpinosi bažnyčiamis, jisai įsteigė organizaciją, kuri vadinosi Feed the Hungry, pamaitinkite alkstančius. Ir net mes Lietuvoje pas mus atvyko gal kokie 4 dideli lėktuvai kariniai, su pilni maisto produktų įvairiausių. Ir netgi mes tikrai daug buvom bažnyčios tarnautai, neturėjome daug pinigų ir buvo laikas, kada mes iš tikrųjų maitinomės iš tų įvairiausių produktų, kurie buvo atvežti. Ir vat jisai buvo visas pasinėręs į sielų gelbėjimą, į Dievo darbą. Ir mes gyvename paskutiniu laiku ir tas laikas yra, kada Petras rašo Timotiejui, antram laiškė Timotiejui. Mes būtent šitose dienose gyvename. 3 skyrius. Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Nes žmonės bus savimilos, pinigų mylėtojai, pagirūnai, išdidus, pikžodžiautojai, neklusnus tėvams, nedėkingi, nešminti, nebylintis, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantis, šiurkštus, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintis malonumus negu Dievą, turintis dievotumo išvaizdą, bet įsižadėję jo jėgos. Įdomu dar, Jėzus sako, tiksliau Paulius sako, šalinkis tokių žmonių. Šalinkis tokių žmonių. Iš jų yra tie, kuris įskirbė į namus ir pavergė silpnas materialės, pilnas nuodėmių gydulių vedžiojamas, nuolat besimokančias ir vis nesugebančias pasiekti tiesos pažinimo. Ir Paulius tai kalba bažnyčiai. Jis tai kalba apie tos žmonės paskutiniais laikais. Ir jisai kalba ne apie pasaulio žmonės, bet jisai kalba apie bažnyčios žmonės, nes ir toliau mes matome iš to viso konteksto, ne, apie ką jis kalba. Jisai kalba, kad turintis dievotumo išvaizdą, bet įsižadėjo jo jėgos. Ir įdomu tai, kad Paulius sako šalintis tų žmonių. Jis kalba apie tikinčiuosius. Reiškia, kartais mes net tikinčiųjų turime šalintis. A ne? Kartais mes galime šalintis kam? Tam, kad jie nesuterštų mūsų. Kad jie nepakeistų mūsų nusistatymų. Kad jie nepakeistų mūsų požiūrio. A ne? Bet pagrindinė ta savybė, charakteristika, kurias jis sako apie žmonės, sako, jie bus savimilos. Žmonės, jie bus savimilos, jie mylės save labiau už viską. Ir visa tai, kuo jie gyvens, ir bus būtent tai, kad jie tenkintų save. tenkintų savo tik tai poreikius ir pinigų mylėtojai, reiškia, jie myli tai, kas juos patenkina. Ir galia pasako, labiau mylintys malonumus negu Dievą. Ir šitas amžius be abejo, tai yra pasaulio dvasia, kuri paveiks bažnyčią, kuri paveiks žmonės tikinčiuosius. Tai yra pasaulio dvasia. Nes pasaulis, Jėzus sako, Jonas sako, nemylėkite pasaulį, ne to, kas yra pasaulyje, nes visa, kas pasaulyje yra akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas. Tai yra tai, kas tenkina mūsų kūnišką prigimtį. Akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas arba pasipuikavimas. Pasipuikavimas prieš kitus, pasipuikavimas tuo, ką tu turi. Ir tai yra akių geismas. Ir šiandien mes turime labai daug pasiūlymo akims, tiesa? Viskas yra dėl akių. Bet tai nepatenkina žmonių iš tikrųjų. Bet kadangi tie visi tai, ką mes matome, labai stipriai veikia mus. Todėl tai turi labai didelį poveikį žmonėms. Taigi žmonės bus savimilos. Jie mylės labiau save. Negu Dievą. Negu Dievo dalykus. Antram laiške Korintiečiam 5 skyriuje mes skaitome, kad Jėzus sako, tie, kurie patikėjo, tegu jie, galima atsiversti eilutę. 14 eilutė. Nes Kristaus meilė valdo mus įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. O jis mirė už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Paulius sako, kad Kristaus meilė valdo mus. Kada Kristaus meilė mus valdo, mes nebegyvename dėl savęs, nes meilė, jinai nėra egoistiška, tiesa? Meilė, jinai susirūpinusi ne savimi, nors meilė kažkiek tai savimi taip pat rūpinasi, ne? Bet šiandieną mes iš tikrųjų, netgi bažnyčiose, mes tiek daug girdime apie meilę savo, mylėk save, tiek įvairiausių psichologai taip kalba. Yra iš tikrųjų, mums reikia mylėti save, bet visgi vis tiek Biblija mus moko, kad mes gyventumėm gyvenimą tokį, kaip gyveno Jėzus. Be abejo, Jėzus mylėjo save, bet esmė tame, kad jisai prioritetą skaitė, laikė atiduoti save už kitus. Amen. Ir čia Paulius sako, kad jis mirė už visus, kad gyvieji, tai yra tie, kurie gyvi kūne, nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Kad mes gyventumėme dėl jo reikalų, dėl to, kas jam rūpi. O jam rūpi, jis yra pilnas meilės. Jis sako, nenori, kad nusidėliai, kad nei vienas nusidėlis pražūtų. Tam pačiam Jezikėlio 33 skyriui mes galime skaityti. Aš truputį paskaitysiu. Gerai? 11 eilutė. Aš jau neskaitysiu apie tas vietas, kur apie kraują išskaityta. Bet Dievas, čia yra Dievo širdis. Mes turime pamatyti, yra Dievo širdis. Sakyk jiems, kaip aš gyvas, sako Viešpats. 11 eilutė, 33:11. Sakyk jiems, kaip aš gyvas, sako Viešpats, aš nenoriu nedorelio mirties, bet noriu, kad nedorelis atsiverstų, paliktų savo piktus kelius ir gyventų. Nusigręžkite nuo savo piktų kelių. Kodėl jūs turėtumėte mirti, Izraelio namai? Tu, žmogaus sūnaus, sakyk savo žmonėms. Teisė jo, neišgelbės jo teisumas, jei jis nusikals, ir nedorelio nedorybė nesunaikins jo, jei jis nusigręš nuo savo nedorybės. Jei aš sakau teisėjam, tu tikrai būsi gyvas, O jis pasitikėdamas savo teisumu nusikalsta, tai jo teisumas nebus prisimintas ir jis mirs už savo nusikaltimą. Jei aš sakau nedorėliui, tu tikrai mirsi, o jis nusigrėžė nuo savo nuodėmės, bei daro, kas yra teisinga ir teisu. Gražina užtat atiduoda, ką išplėšė laikosi gyvenimo nuostatų ir nedaro neteisybės, jis bus gyvas ir nemirs. Jo nuodėmės nebus jam įskaitytos, nes jis darė, kas yra teisinga ir teisu. Jis tikrai bus gyvas. Toliau sako, jei 18. Jei teisus jis nusigrėžia nuo savo teisumo ir nusikalsta jis mirs. Jei nedorys nusigrėš nuo savo nedorybės ir darys, kas yra teisinga ir teisu, jis gyvens. Taigi Dievas sako, aš nenoriu nedorelio mirties. Dievas nenori nedorelio mirties ir jo širdis, jo visa širdis, jinai dega dėl pražuvusių. Jėzus Jisai atėjo ir parašyta, Jėzus sako pats apie save, aš sako, tai ką matau tėvą darant, tai ir aš darau. Jėzus, jisai buvo tikslus tėvo atvaizdas ir jo atspindys, jo esybės atspindys, mes skaitome laiškė Hebrajams. Jis yra tikslus Dievo atvaizdas. Ir visa, ką jisai darė, jo mirtis ant kryžiaus buvo tai atspindėjo Dievo tėvo širdį. Visa tai, kas yra tėvo širdį, buvo pademonstruota Jėzuje, jo gyvenime. Ir Jėzus viską atidavė. Jis viską atidavė, jisai viską paukojo. Ir mes laiške Filipiečiams skaitome antrame skyriuje, kad jis nusižemino, būdamas Dievu, jis nusižemino ir tapo žmogumi. Jisai apsirengė šito rūbu, žmogaus rūbu, kritusio žmogaus rūbu ir tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Iki pat galo įsėjo tam, kad išgelbėtų mus. Jisai parodė savo meilę. Ir šiandieną iš tikrųjų mes gyvename tuo laiku, tuo laikotarpiu, kada visas pasaulis yra infekuotas ir pasaulis vis laikas buvo infekuotas, bet per pasaulį yra tikrai infekuota labai stipriai visa bažnyčia. Jis infekuota tos pasaulio dvasios, tų įvairiausių gydulių, kurie buvo paleisti į jų gyvenimą. Ir tas infekavimas jo tikslas yra paversti bažnyčią negabę atnešti evangeliją. Amen. Nes šetonas, jisai dar bando išsaugoti, jisai žino, va, šetonas, jisai yra visiškai kvailas, bet jisai žino, kad jisai, jo laikas yra trumpas, jis nieko negali padaryti, jisai žino, kad jisai Dievo sprendimo negali padaryti, bet jo veiksmai yra visiškai nelogiški. Ta prasme, kad jam jokios naudos nėra iš to, ką jisai daro, bet kadangi jame nėra Dievo, Dievas, jis yra tamsybė, jis yra tamsa, jis visos tamsos esmė, jis yra melų įsikūnymas, jisai viską daro, jie, kaip Jėzus sako, jis atėjo vokti, žudyti ir pražudyti. Amen. Ir jisai brutaliai daro viską, kad žmonės jie eitų į jo karalystę. Jis viską daro. Ir tai daro ir darys iki pat galo. Ir vienintelis dalykas, ta prasme, pats svarbiausias dalykas, ką jisai gali paveikti, kad jo karalystė išsilaikytų kiek galima ilgiau ir kad kuo daugiau žmonių, nes jisai tiesiog nekenčia Dievo. Jis nekenčia Dievo, jis nekenčia Dievo planų ir daro viską, kad tai, kad Dievas yra suplanavęs, o jisai suplanavęs, kad nei vienas žmogus nepražūtų, bet visi gytų tiesos pažinimą, kad šitas planas maksimaliai būtų negyvendintas. Ir ką jisai turi padaryti, šetonas, kad tai neįvyktų, jisai turi paveikti tikinčiuosius. Jis turi paveikti jų protus, jis turi paveikti jų sąmonės, jis turi paveikti jų širdis, kad jie to nepadarytų. Nes tai yra vienintelis būdas žmonėm būti išgelbėtėm, tai yra tikinčiųjų darbo žemėje, bendradarbiaujant su šventąja dvasia. Tai yra vienintelis būdas. Amen. Ir jeigu jisai paveikė bažnyčią, automatiškai paveikdamas bažnyčią, jis išsaugo tą teritoriją, kurioje jis yra šiandieną. Nes jeigu bažnyčia, jinai susirūpins, ir aš atsimenu Davido Wilkinsono regėjimą, aš skaičiau, jisai 73 metais, jisai matė regėjimą, ar tai buvo regėjimas, ar tai buvo sapnas, man atrodo, tai buvo regėjimas, ir jisai parašė visą knygelę apie paskutinius laikus, ir pagrindinis dalykas, kuris buvo, jis tiesiog, tai buvo pokalbis su Šėtono su Dievu. Ir jisai Šėtonas kalbėjo Dievui, Dieve, sako, tu pamatysi, aš tavo žmonėms duosiu klestėjimą. Aš suprantu, kad Dievas duoda klestėjimą, bet jisai kalbėjo, kad tiesiog Šėtonas jisai galbūt patrauks kad tam tikrus dalykus, nes jis vis laiką priešinasi. Jeigu tau reikia pinigų, jisai priešinsis. Jeigu tau reikia pinigų Dievo darbui, jisai priešinsis, tau neduos. Bet jisai mielai duos pinigus tam, kad tu nedarytum Dievo darbo. Amen. Jisai duos tau viską, kad tu nedalyvautum Dievo darbe. Amen. Jisai papirks. Kitaip sakant. Ir sako, aš pamatysiu, pažiūrėsiu, kaip Dieve tavo tauta, kaip tie žmonės į tau tarnaus. Jisai metė iššūkį Dievui. Ir jis atpalaidavo įvairiausius geidulius, aš suprantu, Šėtonas paskutiniu metu. Atpalaidavo įvairiausius geidulius tam, kad tikintieji žmonės, jie geistų pasaulio dalykų, geistų turtų. Nieko blogo būti turtingam, bet kada tai tampa geidulys, ir Paulius rašo taip pat, ar tai Timotiejui, ar Titui, jisai sako, kad tie, kurie trokšta praturtėti, jie papuola į įvairiausius skausmus. Dėl to, kad jie prasilenkia su Dievo valia. Jie prasilenkia su Dievo valia ir jie tiesiog, jų siekis pasidaro, kaip čia ir parašyta Timotiejų laiške, jie taps pinigų mylėtojai. Kodėl? Todėl, kad pinigai, per pinigus tu gali patenkinti daugybę savo geidulių. Amen. Ir tai yra paskutinių laikų bažnyčios paveikslas. Amen. Ir Dievas žadina iš tikrųjų savo bažnyčią, jis žadina, kad mes iš tikrųjų pakiltumėme. Jo atėjimas yra arti. Ir aš vėl dabar prisiminiau tą pastoriaus tą pabuvimą danguje su laikrodžiu, kurio ten nebuvo. Be laikrodžio. Bet aš nežinau, ar tai buvo tas pats pokalbis su Jėzumi, ar jisai po to dar, nes jisai po to dar daug meldės ir turėjo kitų išgyvenimų, bet jis po to matė regėjimą, jisai matė regėjimą, o gal Jėzus, galbūt, aš dabar nepamenu tiksliai, o galbūt Jėzus tiesiog parodė iš dangaus jam tą regėjimą, kas vyks žemėje, kada Jėzus ateis. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad žmonės staiga bus vieni paimti, kiti bus palikti. Kai mes ir skaitome, apie mergelę skaitome, kad vienas bandys įeiti, bet sako, durys uždarytos bus, jos nebegalės įeiti. Jėzus kalba tose skyriuose, neatsimenu gal Mato, ar tai Luko evangelijoje, kad sako, bus, man atrodo, Luko 21 skyriuje, sako, vienas du mals girnomis, vienas bus paimtas, kitas paliktas. Du mėgos lovoje vienas bus paimtas, kitas paliktas. Ir greičiausiai, nu, jeigu du mėgos lovoje, tai suprantame, kad šeima, ane? Ir vienas gali būti paimtas, kitas gali būti paliktas. Vienas brolis labai įsigando, jisai šitą rašto vietą išgirdo, jisai sako, o tai sako, taip gali būti taip, kad sako, tai dabar, jo vienas būtinai sako, ar gali abudu būti paimti? Be abejo, gali būti. Arba gali būti abudu palikti. Bet jis tikrai taip susirūpino ir sigando. Jo, tai dabar vyras ir žmona turi konkuruoti, kuriam pakliūti. Bet jisai pamatė regėjimą, jisai pamatė, kad kada bažnyčia bus paimta, Nes mes skaitome, kad bažnyčia bus paimta staiga arhangelų balsui paliepus, skambant paskutiniam trimitui. Sako, prisikels mirusieji, kurie mirė Kristuje, ir po to mes taip pat būsime pagaubti ore į debesis. Amen. Po to mes sugrįšime. Bet jisai pasakojo, jisai matė, kaip kokia be galo didelė neviltis užvaldė tos žmonės, kurie buvo tikinti žmonės. Ir jisai pasakojo, kaip pradėjo žmonės mušti pastorių. Jie pradėjo jį mušti už tai, kad jisai nekalbėjo jiems evangelijos. Tokios evangelijos jis nekalbėjo jiems apie Dievo teismus. Apie tai, kad jis nekalbėjo, kad jie turi gyventi gyvenimą, artimą su Dievu gyvenimą. Kad jie būtų arti su Dievu. Ir Timotėjų laiškė parašyta taip pat, kad sako, žmonės jie nebekęs sveiko mokymo, bet jie pasistatys savo mokytojus, kurie jiems dusgens ausise. Ir ką jie dusgens, tai kas jiems yra malonu girdėti. Jiems bus malonu girdėti, kad jie tik tai gerai jaustųsi bažnyčioje. Ir galbūt nekalbės apie tai, kad reikia skelbti evangeliją, kad reikia gyventi šventą gyvenimo būdą. O tiesiog tenkins tai, kas jiems patinka, ir galbūt tokios bažnyčios jos pritrauks daug žmonių. Ir jisai sako, kad kai kurios bažnyčios su pastoriumi prieš akį visos bus paliktos. Ir iš tikrųjų tai yra baisu. Mes, kada mes žiūrime šiandien tą paveikslą visą bažnyčios, ir mes kartais galim pažiūrėti į mega bažnyčias. Ir mes galime tada, jeigu jie turi mega bažnyčią, vadinasi, tai yra sėkmingas tarnavimas. Ir mes galim pradėti klausyti, ką kalba tas sėkmingas tarnavimas. Ir gali būti tai sėkmingas tarnavimas iš tikrųjų. Bet gali būti, kad tai yra tiesiog žmonėms yra pataikaujama. Amen. Ir jie renkasi bažnyčiose, jie ateina gerai praleisti laiką, bet iš tikrųjų jų santykius, jie neturi santykių su Dievu, jie tiesiog, kaip Paulius įrašo, kad jie turi dievotumo išvaizdą. Ir aš pastebėjau vieną dalyką, kad yra tam tikra kategorija tikinčiųjų, kurie yra absoliučiai išoriškai teisingi. Jie yra absoliučiai teisingi, tu negali jų apkaltinti kažkokią tai nuodėmę konkrečią, bet tu gali apkaltinti tą nuodėmę, kad jie nemyli Dievo iš tikrųjų. Jie viską daro teisingai, jie su nieko nesusipyksta, jie nieko neįžeidžia, jie visiems atiduoda skolas, jie už viską susimoka, jie yra labai teisingi žmonės. Bet jeigu tu pradėjai kalbėti su jais apie gilius dvasinius dalykus, tu su jais negali susišnekėti, nes tu nesurandi su jais tam tiesiog bendros kalbos. Jie tarsi gyvena visai kitam pasaulyje, nors yra visiškai teisingi. Ir Jėzus kalbėjo apie fariziejus, jis sako, esat pabalinti kapai. Jūs iš išorės atrodote labai gerai ir prie jūsų nėra prie ko prikipti išoriškai, bet sako, viduj jūs esat supuvę. Amen. Ir kas yra didžiausias supuvimas? Iš tikrųjų tai yra egoizmas. Amen. Tai yra supuvimo visa esmė, ego. Tai yra tavo sena prigimtis. Ir opozicija šitam supuvimui yra Jėzus, jo gyvenimas, jo pasiaukojimas dėl kitų. Todėl didelis galbūt tarnavimas, aš nesakau, aš esu už tai, kad tarnavimai būtų dideli, aš už tai, kad tūkstančiai žmonių būtų bažnyčiose, milijonai žmonių būtų bažnyčiose, aš esu už tai. Bet aš esu už tai, kad tie žmonės, kurie yra bažnyčioje, jie būtų ne kaip tie žmonės, kurie ateina pasižiūrėti spektaklio gero, dėl to, kad spektakliai surenka daug žmonių. Į Romos imperijoje ateidavo žmonės pasižiūrėti ir ten buvo posakis, duokite man duonos ir renginių. Duonos ir žaidimo, taip, renginių. Ir šiandieną gali ateiti žmonės į renginius. Į didelius renginius. Ir kartais tai gali nesiskirti nuo kažkokio tai koncerto pasaulietinio. Visiškai nesiskirti. Ir žmonės gali būti patenkinama jų tas pasaulio apetitas bažnyčioje. Jis pilnai gali būti patenkintas. Nors ten bus Jėzaus vardas, nors ten bus tas pats Dievo žodis kalbamas kažkiek tai. Bet ten gali būti visai kita dvasia. Ir tai gali būti išoriškai dievotumo išvaizda, bet Dievo jėgos ten nėra. Ir gali būti bažnyčios, milijoninės bažnyčios, kurios yra pašventusios savo gyvenimą Jėzui. Amen. Ir Jėzus, jis nepasakė, rinkite žmonės, surinkite minės, jisai pasakė, padarykite mano mokiniais, mokydami juos visko, ką aš esu įsakęs. Amen. Taigi Jėzus laukia, jis nori bažnyčios, kurie yra jo mokiniai, kurie yra jo pasiekėjai. Ir iš tikrųjų, gal kažkaip šiandien liūdnai kalbu, nežinau, bet aš nesiruošiau to kalbėti visiškai. Bet man tiesiog tai plaukia iš mano vidaus. Nes aš suprantu vieną dalyką, kad Jėzus ateina greitai. Jis tikrai ateina greitai, mes galime save raminti. Mums protiškai atrodo absoliučiai nelogiška. Visiškai nelogiška. Bet Jėzus sako, kad kaip Nojaus dienomis buvo, tai bus ir žmogaus sūnaus ateimo metu. Žmonės valgys, gers, tuoks. Ir žodžiu, užsiminės kasdieniais dalykais, lygiai taip pat, kaip Nojaus dienomis, vieną dieną, kada Nojus pabaigė arką, tai yra laikas pasibaigė. Ir jisai su savo šeima įėjo į arką ir ten buvo tie gyvuliai atvesti, kurie taip pat įėjo į arką ir duris buvo uždarytos. Ir tas duris uždarė Dievas. Jis jas uždarė. Ir visi kiti, jie liko lauke. Ir jie nieko neįtarė. Jie nieko neįtarė, bet vieną dieną staiga pradėjo lyti lietus. Tiesiog dangaus vartai atsidarė ir vanduo pradėjo plūsti į žemę ir viską joje paskandino. Ir visi tie, kurie nesitikėjo, jie neįsivaizdavo, kad taip gali būti staiga, jie nieko nelaukė. Staiga jie pražuvo. Ir Paulius čia taip sako, staiga visi, to aš atsiversiu dar kartą Tesalonikiečiams laišką, 5. skyrių. Kai žmonės, 3. eilutė, kai žmonės kalbės ramybė ir saugumas, kai jie kalbės ramybė ir saugumas, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas. Ir jie niekur nepasprūks taip. Ir tai ne dėl to, kad Dievas staiga nori visus žmonės, va taip, va jums dabar. Jisai nori iš jų, pasižaipyti truputėlį, pakankinti, net amžinybę. Ir jisai sėdi danguje ir trina rankomis. Ir slepia viską, visą planą. Ne, jisai nori atvirkščiai, kad visi žinotų. Jis nori atvirkščiai, kad visi žinotų, kad jisai sugrįžta. Ir visi šitie ženklai, visi šitie ženklai, kurie dabar vyksta aplinkui, jie visi kalba visiems žmonėm kaip liūdimas, pažiūrėkite, ir netgi žmonės, pasaulio žmonės, kai kurie sako, tikrai pasaulis eina į pabaigą. Amen, visi šitie ženklai kalba, kad pasaulis tikrai eina į pabaigą, bet mes turime parodyti žmonėms, tai pasaulis eina į pabaigą ir pražūtis laukia visų, bet mes turime parodyti žmonėm tas duris, pro kurias jie gali išsigelbėti. Amen. Mes turime jiem parodyti tai. Ir mes tai galime padaryti, brangieji. Amen. Mes galim tai padaryti. Ir mes padarysime tai, aš tikiu. Amen. Nes Jėzus pasakė, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos. Jūs gausite jėgos ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir lyg žemės pakraščių. Iki visur, absoliučiai visur. Ir mes turime jėgą, mes savi turime jėgą tai padaryti. Amen. Mes turime jėgą. Tai va, šiandien aš galvoju, kad galbūt mes, nes vis kalbam ir kalbam tuos senus laikus, prabudimo laikus, tikėjimo žodžio laikus. Kas buvote taip pat jau maždaug nuo pradžių, ten ne visai gal nuo pradžių, bet maždaug, nedaug mūsų, bet mes buvome. Bet tai, kas buvo charakteringa tam laikui, buvo tai, kad mes praktiškai kiekvieną dieną eidavom ir skelbdavom Evangeliją. Ne? Mes jokio užsiėmimo kito neturėjom vakarais, kaip tik tai susirinkdavom ir net į klausimų nekildavo. Ir nekildavo jokių klausimų, žinote, kažkaip netgi tos teorijos nebuvo, kad čia yra pasmerkimas kažkoks, tai kad tu neskelbti Evangeliją ir tu darai tai iš pasmerkimo. Tokių klausimų nekildavo. Tiesiog mums visiems natūralu, mes buvom įsimylėję Jėzų ir mes buvom pilni tos pirmosios meilės. Ir kada esi pilnas pirmosios meilės, tu myli tai, kas jam patinka, mylimajam patinka. Tu myli tai. Ir tu nori su visais pastalinti, nes ta meilė tiesiog jinai veržiasi iš tavęs, iš tavo vidaus. Ne, tu nori visiems pasakyti. Tu visiems nori pasakyti, kad tu sutikai gelbėtoje. Tu prieš tai buvai pražuvęs, bet tu sutikai gelbėtoje. Ir niekas tavęs galbūt nesupranta, bet tu vis tiek tai kalbi. Bet žinote, kas yra nuostabu visame tame? Kad kada tu kalbi ir nenustoji kalbėti, tegu 100 žmonių praeina pro šalį ir neklauso, ir galbūt iš jų ten 90 kraipo smilkinį. Bet visą laiką atsiranda vienetai žmonių, kurie išgirsta tai, ir jie patiki tuo, ir jų gyvenimai yra perkeičiami. Ir kada tie žmonės, kurie jų gyvenimai yra perkeičiami, jie daro tą patį, jų mūsų pasidaro daugiau. Tiesa? Ir jie tada dar daugiau žmonių pasiekė. Ir jeigu mūsų buvo 3 ir pasidaro 6, ir mes pasakėme, paskelbėme Evangeliją 300 pradžioje, tai dabar jau mūsų 6 yra, ne? Ir jau mes galim dar 600 žmonių pasakyti Evangeliją. Aš tik tai duodu pavyzdžius tokius. Tiesiog paprasta matematika. Bet esmė tame, kad vienas po kito. Per bažnyčią praėjo turbūt 10 000 žmonių. Vieni atėjo, pasiklausė, pasipiktino, išėjo, bet vienas pasiliko. Tas vienas pasiliko, tada dar atėjo daugiau. Vėl kažkas pasiliko ir tokiu būdu bažnyčia jinai auga. Amen. Bet jeigu mes nesustojame to daryti ir mes nesakome, tai pažiūrėk, kad ateina, išeina, nieks neklauso. Jeigu tu tik padarai šitą išvaidą, viskas, tu esi velnio apgautas. Amen. Bet jeigu tu tiesiog tiesi tai daryti, jinai bažnyčia vis auga ir auga, bet svarbu tuos, kurie ateina į bažnyčią padaryti tokiais, kaip tu esi. Aš girdžiu tas kvailas pasakas, kai sako, nenorėk, kad visi būtų kaip tu. Aš nematau to Bibliją, aš matau Paulius, sako, aš noriu, kad visi būtų tokie kaip aš. Čia Biblija, čia ne aš sugalvojau, čia Biblija taip sako. Ir Jėzus sako, padarykite mano mokiniais tokius kaip aš, visus žmonės. Ir jeigu kažkas mokina ir sako, nebūkit visi vienodi, nu taip, mes visi skirtingi, funkcijos skirtingos, bet mes visi vienodi. Mes visi kaip Jėzus. Ką tu sako, nori visus vienodus padaryti kaip tu? Ne, nu, kaip aš, tai nebus nei vieno, nes visi lapas ant medžio nėra vienodas. Mes nesam visi vienodi, bet mes esam vienodi vis tiek, dėl to, kad mes visi panašūs į Jėzų. Mes vis tiek visi vienodi. Skirtingai mes skirtingai kalbam, mes visi skirtingus pavyzdžius pateikėm. Mūsų gyvenimo istorija yra skirtinga. Mano gyvenimo, ta prasme, pomėgiai galbūt skiriasi, bet vienas pomėgis pagrindinis yra absoliučiai vienodas. Amen. Vienas mėgsta valgyti vieną dalyką, kitas kitą dalyką. Vienas mėgsta svogūnus, kitas svogūnų nemėgsta. Ir... Bet šituo aspektu mes visi vienodi. Amen. Ir Biblijos mokymas yra vienas. Nėra skirtingų Biblijos mokymų. Jis yra vienas. Visi skirtingi, bet vienas. Ir dvasia yra ta pati. Kada yra ta pati dvasia, veiksmai skirtingi, bet dvasia ta pati. Kada yra ta pati dvasia, visi susišnekame. Amen. Jėzus meldžiasi vienybės Jono 17 skyriuje, bet sako, kaip mes esame su tavim tėvė viena, taip jie te būna viena. Kaip mes su tavim viena. Tai kur ten tas skirtumas yra? Jeigu Jėzus sako, aš ir tu tėvė, mes viena. Mes esam visiškai viena su tavim tėvė. Jie yra skirtingi asmenys, bet jie visiškai vienodai viską masto. Pas jūs nėra nesusikalbėjimų. Vienas žmogus yra vieno temperamento, kitas žmogus yra kito temperamento. Aš manau, kad tėvas ir sūnus jie gali būti skirtingų temperamentų. Ane? Ir šventoji dvasia yra dar kažkokio kitokio temperamento. Bet jie vis tiek yra viena. Jie absoliučiai vienodai masto. Amen. Ir Antiochijoje bažnyčia pavadino, tos mokinius pavadino Christianos. Ir ta žodis, jisai tarsi tiesiogiai neverčiamas, bet jis yra nuo Hristos. Nes tai yra, nu, Kristus yra pateptasis. Ir jie buvo pateptieji, bet jie buvo panašus į Jėzų, jie elgėsi kaip Jėzus ir iš to kilo tas pavadinimas Christianos. Amen. Biblijos doktrina yra absoliučiai vienoda. Nėra mokymų, skirtingų mokymų. Ir kada Paulius rašo Timotiejui, jis sako, tu pasiekiai, sako manimi, tu pasiekiai mano mokymu, tu pasiekiai mano tikslu. Tu viską paėmėjai tai, ką aš turiu. Tu viską paėmėjai. Ir jis įgyrė kaip gerą mokinį. Ir mes, jeigu skaitome, mes daug kur laiškose skaitome, kad sako, vienas Timotiejus liko su manimi. Ta prasme, kad ir čia yra Naujasis Testamentas. Čia yra pagrindinis praktiškai mūsų visų mokymo vadovėlis. Ir pagrindinis paliepimas, kurį Jėzus davė savo mokiniams, jisai pasakė padaryti mokiniais ir jisai davė mokiniams paliepimą skelbti Evangeliją. Tai yra absoliučiai visų mūsų užduotis. Amen. Galbūt vienas yra labiau pamokslaut linkęs, kitas galbūt yra linkęs daugiau užtarti, bet tikslas yra vienas ir tas pats. Amen. Ir aš tai kalbu tam, kad mes tikrai išmestumėm visą kitą teologiją. Visko yra, be abejo, yra daug įvairiausių mokymo Biblijoje, yra daug įvairiausių temų, apie kurias galim kalbėti. Bet kai mes kalbam apie tos pagrindinius dalykus, mes tiesiog turime tai paimti. Mes turime tai paimti, mes turime tiesiog nuteikti save tokiam gyvenimui. Mes turime nuspręsti patys tai. Amen. Tai va, ir tiesiog yra noras, kad mes pradėtumėm judėti tikrai aktyviau. Kaip aš jau minėjau, kad tais laikais, kada augome, kai mes augome, tikėjimo žodžio bažnyčia augo, mes tai darėme pastoviai. Tai buvo tai, dėl ko mes susirinkdavome. Mes susirinkdavome be abejo melstis, mes susirinkdavome garbinti jį, nes mes esam tam pašaukti. Bet iš to eidavo visą laiką kaip pasiekmė, kad mes eidavom į gatves ir dalindavomės tuo, ką mes turime. Mes dalindavomės ir mes augome. Ir Vienas iš tų pavyzdžių, aš skaičiau neseniai, nu, gal senokai, prieš kokius metus laiko, istorija bažnyčios, didžiausios Europoje bažnyčios Budapešte. Ir jie, tas pastorius tos bažnyčios, jisai pradėjo, jisai tikėjo maždaug apie 800 metus. Gal truputį prieš 800 metus, bet jis įkūrė bažnyčią. Ta bažnyčia buvo nelegali, po to galiausiai jie uždarė. Bet kada sugriuvo ta Sovietų sąjunga ir ta visas sovietinis režimas, jisai atidarė legalią bažnyčią Budapešte. Ir jie pradėjo lygiai taip pat, kaip ir tikėjimo žodis pradėjo kažkada tai. Ir jisai sako, ir jie išaugo iki, tuo metu buvo 700 tūkstančių prieš metus laiko jų bažnyčioje. Ir jis sako, sėkmė visa yra ta, kad, sako, mes niekada nenustojame daryti tai, ką mes pradėjome daryti. Mes kaip skelbėme Evangeliją, tai mes ir pasilikom skelbėdės Evangeliją. Ir tai buvo prioritetas visos mūsų bažnyčios, Evangelijos skelbimas. Ir todėl mes nenustojamai augom ir augom. Ir jie tebe auga šiandieną. Ir jie šiandien tikrai daro didelę įtaką savo visuomenėje. Jie daro didelius renginius aikštėse, susirenka tūkstančiai žmonių. Kai daro flešmobą, tą šokį, žinot, kai būna tas, ten susirenka tame šokė 5000 žmonių šoka aikštėje. Visa aikštė pilna tų šokėjų. Ir jie visi ištreniruoti. Ir tai daro įtaką visai visuomeniai. Amen. Bet raktas į tai yra nenustoti daryti tai, ką pradėjai. Amen. Ir mes buvome vieną kartą seminarę, vadinasi, tas organizacija tokia yra pasaulinė Fishermen. Ar Fishermen? Nu, Fishermen. Tai yra žvejys. Jis vadinasi ir jis tokį pasakė gerą pastebėjimą, kai sako, bažnyčia nustojo daryti, vykdyti apaštalų 1:8, atsitinka apaštalų darbai 8:1. Ir 1:8 yra parašyti, kad Jėzus sako, kai jūs nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir būsite liudytojai. Ir jie nustojo tai daryti ir atsitiko 8:1 ir didelis persikėjimas prasidėjo Jeruzalėje. Ir jie buvo išsklaidyti. Nes jie nustojo eiti skelbti Evangeliją kitur, nes Jėzus pasakė Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir lik pat žemės pakraščių. Bet jie užsiliko Jeruzalėje. Ir kada prasidėjo persikėjimai, tada išvarytas persikėjimų, ten nuvyko į Samariją, nuvyko Pilypas ir paskelbė ten Evangeliją. Ir daug atsivertė. Po to kiti sklaidyti pradėjo skelbti pagonims, išdrįso skelbti pagonims ir pagonis priėmė Dievo žodį. Ir vat būtent iki Antiochijos nuėjo ir ten buvo ta bažnyčia, kur pavadino, pirmą kartą pavadino kristianos juos, tikinčiuosius. Tai va. Ar jis nusiteikė skelbti Evangeliją? Bet kuriuo atveju laiko liko nedaug. Ane? Ką tu čia gali daryti? Vienintelis dalykas, ką mes galim sukurti, tai yra sukurti gyvenimą danguje. Amen? Pirmas dalykas, tenai daug žmonių nuvesti. Ir kitas dalykas, Jėzus sako, kraukite turtus danguje. Amen? Ne čia žemėje, bet danguje. Nes sako, čia žemėje tai viskas išnyks. Ir mes jūs girdime, laikrodis jau net nebetiksi danguje, dar tik tai čia tiksi. Žmonės skuba, jie dar galvoja, kad to laiko yra. Jie vat nešiojo laikrodžius, va, žiūrėjo šiandien Jolanta Audronės laikrodį atsinešusi, pasikabinusi kaip šitą pakabuką. Bet vasioje, ir mes skaitome apriškimo knygoje, sako, ir laiko daugiau nebebus. Kai kurie cituoja, laiko nebus, tai reiškia, tiesiog šiaip laikas nustos būti. Bet ten sako, laiko išgelbimui daugiau nebebus. Tiesiog pasibaigs laikas, užsidarys duris į išgelbėjimą. Amen. Ir kiek to laiko bebūtų likusio, kaip Dievo malonės laiko, jo vis tiek yra mažai. Ir dar vieną tokį liūdimą, vėl žmogaus, kuris buvo danguje. Čia jau pasakoja pastorius Jungičio. Jeigu ten tas pastorius iš Čilės, nežinomas, bet čia pasakoja pastorius Jungičio. Ir jisai pasakoja apie kitą jo pastorių, ta prasme, jo ten, kadangi pasi bažnyčioje netoli milijono, tai ten pasi tų žmonių daug ir pastorių daug yra. Ir vienas iš pastorių, jisai mirė taip pat. Ir jo to pastorių žmona mirė prieš tai ir jisai labai susijaudino, susirūpino, labai liūdėt pradėjo ir jisai mirė, neužilgo po to, kai žmona mirė. Ir jisai atėjo į dangų ir Jėzus jam pasakė, sako, tu čia esi dėl to, kad tavo žmona labai nenorėjo, kad tu liūdėtum ir jinai paprašė, kad aš čia tave paimčiau, kad jisai būtų paguostas. Ir jis ten pabuvo truputėlį, pasustiko su žmona ir jis pamatė žmonos namą, nes Jėzus sako, aš einu jums paruošti namų. Sako, jeigu taip nebūtų, aš jums būčiau pasakęs. Bet aš einu jums paruošti vietos. Ir jisai, žmona jau kadangi iškeliavo, ten buvo namas paruoštas jai, jau visas pabaigtas, nes atėjo jos iškeliavimo laikas. Ir po to Jėzus parodė jo namą, jis visiškai neužbaigtas, sako, dar buvo tuo metu. Sako, tai mano, kodėl toksai? Sako, tau dar ne laikas, tu dar sugrįši. Ir sako, paskubėk, nes sako, tu į tave palaidos. Nebebūs kur tau sugrįžti. Bet vienas iš paskutinių dalykų, ką pasakė Jėzus tam pastoriui, jisai pasakė, beje, sako, pasakyk mano žmonėms, aš sugrįžtu žymiai greičiau, negu jie įsivaizduoja. Žymiai greičiau, negu įsivaizduoja. Kai aš girdžiu šitos žodžius, jau aš esu tas žmogus, kuris laukiu. Bet kai aš girdžiu žymiai greičiau, negu įsivaizduojate, aš vis laiką susipurtau. Sakau, Dieve, aš turbūt, jau man atrodo, kad aš įsivaizduoju, bet aš turbūt neįsivaizduoju. Ir aš ne vieną tokį girdėjau, būtent pasakymą, kad žymiai greičiau, negu įsivaizduojate. Jeigu mes įsivaizduojam, tai reiškia, mes jau įsivaizduojam kažkiek, tai ne? Nes yra žmonių, kurie neįsivaizduoja, kad jis grįžta. Bet aš įsivaizduoju. Bet aš suprantu, kad aš dar neįsivaizduoju taip, kaip iš tikrųjų jisai greitai grįžta. Aš to dar iki galo nesuvokiu. Ir aš liktai suprantu, kad tai turi būti, kad jis tikrai turi grįžti, bet aš, mano visos mano mintys jau sako, kad greičiausiai, neįmanoma, atrodo, tu pasižiūri. Ir atrodo, neįmanoma. Atrodo, ir dar tiek daug darbo reikia nuveikti. Be galo daug darbo. Bet va tas ir įdomu, kad žmonės, jie bijo su tą realybę susidur, kad Jėzus grįžta ir jiem atrodo, kad taigi baisu. O kodėl bijoti? Tai reiškia, tu kažkur tai galbūt ne tą darai kažką tai, jeigu tu bijai. Ane? Ane? Jo, todėl mes turime susimastyti. Visi šitie dalykai, kad Jėzus ateina, yra tam, kad mus pažadintų. Tai yra tam, kad mus pažadintų, tai kad mes atsibustumėme iš miego, nes tame palyginime apie 10 mergelių Jėzus kalbėjo, sako, jos visos užmigs, visa bažnyčia užmigs. Ir tos, kurios turi aliejaus, ir tos, kurios neturi aliejaus, vis tiek tas miegas jos įveikia visus. Bet sako, pasigirs balsas, jaunikis ateina. Ir sako, tada visos mergelės jos prabus ir pradės taisyti žibintus. Kai kurios turės aliejus, kai kurios neturės. Bet tai, ką mes girdime, yra tam, kad mes prabūstumėme. Tam, kad mes prasiblaivytumėme nuo miego, kuris siunčia šito pasaulio dvasia. Ir noriu užmigdyti. Ir tas miegas yra tam, kad mes neveiktumėme, kad mes kažkur tai būtumėme apsiblausę, kad mes nesuvoktumėme dvasinės tikrovės, kurioje mes esame. Bet nežiūrint viso to, kad tai yra neįmanoma, atrodo, tavo fiziniam akim, tavo protui, visgi aš skaitau apreiškimo knygoje, kad Dievas pasiūs angelą savo ir bus vaisius šitas derlius nupjautas. Jisai bus nupjautas ir aš tikiu, kad Dievas pakels mus, jis pakels antgamtiškai visą savo didžiulę armiją, kurios atrodo nesimato, bet staiga, tai įvyks staiga. Amen. Akimirštai, todėl matykime tai, tikėkime tai, pastoviai skelbkime tai. Aš dar noriu priminti tą pranašystę, ne pranašystę, kalbų aiškinimą, iš esmės tai pranašystė. Kalbų aiškinimą, kurį aš užsirašiau tiesiog. Pastorius Kęstutis kalbėjo kalbomis, o aš supratau, ką jisai kalba. Ir aš užsirašiau. Ir tai, ką aš užsirašiau, buvo tai, kad nepaliaukite tikėti neįmanomais dalykais. Nepaliaukite tikėti ir nesusitaikykite su tuo, kas nėra tobulo Dievo valia. Nesusitaikykite su mažiau, negu yra Dievo valia. Dievo valia yra labai didelė. Dievas yra maksimalistas. Amen. Jis yra maksimalistas, jisai turi maksimumą. Ir mes turime nesusitaikyti ir nesakyti, ai, čia užtenka tiek, kas čia yra. Arba užtenka, nu vat, tiek, bet Dievas turi daug. Ir sako, nesusitaikykite su tuo, kas yra mažai, bet nepaliaukite skelbti, kas yra jo valios. Nes Dievas nori ir jam reikalingas tu. Jis turi valią, bet jis be tavęs ir manęs jis negali tos valios įgyvendinti. Ir jisai turi naudoti tavo dvasę tam, kad įgyvendintų savo planus. Tai yra tavo valia, tu turi valią ir tu turi tavo dvasę susijungusi su šventąja dvasė. Šventoji dvasė tu siunčia impulsus įvairiausius, bet tavo valioje yra pasirinkti. Ar tuo tikėti, ar tiesiog susitaikyti su kažko mažiau. Ir priešas taip pat tau siunčia impulsus ir jisai nori, kad tu priimtum jo impulsus. Jeigu jisai negali tavęs įtikinti, kad tu atsisakytum Dievo valios, jisai sako, gerai Dievo valia, bet jeigu būna mažesnė jinai. Jisai nori ją sumažinti. O jeigu tu susimažini, aha, jau panes paklausė, tada davai dar ir čia nukirsime. Davai, užteks tiek. Ir jisai pradeda su tom dėrybom tave įveda į tai, kad tu galiausiai visiškai susisiaurini ir pasiduodi velnio melui. Bet Dievas sako, nenusiraminkite prie mažesnių dalykų, negu kad aš esu suplanavęs. Bet jos pradėkite skelbti, pradėkite kalbėti tai, kas yra neįmanoma, nes sako, aš įgyvendinsiu tai, kas yra neįmanoma, nes aš esu Dievas visagalis. Aš padarysiu tai, kas neįmanoma, kad tai taptų įmanoma. Amen? Atsimenate Abromo istoriją. Abromas nepasidavė netikėjimui, bet teikė Dievui garbę, būdamas įsitikinęs, kad Dievas jisai įvykdys tai, ką pažadėjo. Amen. Mes mokykloje pradėjome po truputėlį įsilinguoti, mes stengiamės praktikuoti, kai ką mes mokomės ir truputėlį praktikavome pamokslavimą, demonų išvarimą. Šitą savaitę, penktadienį, ėjome į gatves, ne, ir Kaziuko mugė kaip tik pasitaikė. Gal kažkas vienas, gal turit ką nors paliudyti iš savo įspūdžius, iš to išėjimo į gatvę. Rita, pasakyk. Nu tiek pasakyk porą žodžių.
Taip, na man tai buvo pirmas kartas ir iš tikrųjų visą dieną aš jaučiau atakas, kad aš tik neatvažiuočiau į bažnyčią. Visą dieną man iš ryto jaučiausi labai blogai, paskui bileto neturėjau pasipildžiusi, paskui pamiršau piniginę, turėjau grįžti, na tiesiog visą laiką kažkas blokavo ir aš tikrai nujaučiau, kad bus kažkas. Ir aš ir šventoje dvasė pasakė, kad na, eisim į gatvės skelbti evangelijos. Galvoju, aš nežinojau, kaip bus, aš nežinojau, man viskas nauja ir kaip visą tai vyks, bet aš galvoju, gerai, bus faina. Ir iš tikrųjų šiam saudronėm iš pradžių tikrai buvo labai labai nedrasu. Ir kartu ir širdy kažkas taip spurda ir mes susistabdėm vieną moterį, pirmąją visai arti, jinai išklausė audronės žodžius, tikrai, jinai padėkojo už maldą, mes pasimeldėm už ją, už jos išgydymą, kaip ir viskas gerai, ne taip ir baisu, ir toliau, ir buvo moteris, kuri priekiavo gėlėmis, aš prie jos priejau, ir tiesiog irgi žodžiai liejosi, aš prašiau šventosios dvasios, kad jinai mane vestų, kad jinai kalbėtų, kad jinai parinktų tinkamus žodžius, nes aš nelabai ką ir žinau, ką reikia sakyti. Ir tiesiog aš pradėjau už ją melstis, jinai pasakė, kad jinai daug pas ją įvairiausių lygų yra ir blogai sus nugara, ir buvo auglys išoperuotas, taip vėžio, ir daug ir besimeldžiant iškėlė dar daugiau lygų, ir aš jaučiau, kaip aš visa virpu ir tikrai kažkas vyko, ir galėto moteris pradėjo verkti, tikrai verkti, ir jaučiau, kad tas momentas, kaip ir aš apsiverksiu, nes tikrai jaučiausi išskirtinai, kažkaip kitaip, nežinau, dar su to jausmu pati nežinau, kaip ir buvo tikrai gerai, ir daug žmonių atmetė ir nekreipė dėmesio, ir baimės, ir įvairiausios atakos, ir mintis tikrai ėjo, tikrai jų buvo, galvoju, kaip bet norėjosi dar ir dar ir dar. Ir tas pusvalandis taip greitai prabėgo iš tikrųjų. Ir mes dar meldėmės už vieną panelę, taip pat audronės skelbė Kristaus kraują ir apsaugą. Tikrai aš tikiu, gal ne visiems, bet šventoji dvasia tikrai priveda prie tų žmonių, kuriems tą dieną reikia maldos. Reikia kažkokio to vat mažo cinkelio, kad jie kažko patikėtų. Ir aš tikiu, kad tas penktadienis buvo tikrai daugam ypatingas ir tikiuosi, kad mus daugiau tokių akimirkų. Tai va tiek, aš nežinau, ką daugiau be pridurti.
Yra iš tikrųjų tie prasilūžimo momentai. Yra pradėti visą laiką yra sunku. Bet ką nauja pradėti yra visą laiką sunku. Ir tai atrodo, kad kažkas tai tokio. Bet žingsnis po žingsnio mes pradame galbūt tada pasidarome kaip žuvis vandenį, ne, po kurį laiko. Tai va. Nu ką, aš turbūt baigiu ir
gera tikrai klausytis, kad Jėzus greitai grįžta. Tikrai. Ir aš tik, kaip ir pastorius Tauras minėjo, kad kiekvienas mes tai išgyvename, nes Dievas jis yra ištikimas ir jis savo vaikams liudija. Ir laiko tikrai nedaug ir yra gera žinoti, kad mes galim šaukti jo kraujo ir kad mes galim atnešti žmonėm viltį, atnešti gyvenimą. Ir išvaduoti iš įvairiausių baimių, atidaryti iš tiesų tas duris ir kad jie galėtų išeiti į laisvę. Ir tos vergystės būtų pančiai nutraukiami. Ir prieš duonos laužimą, ką mes greitai darysime, aš tiesiog trumpai pasidalinsiu šios savaitės nuotykių ir išbandymų, nežinau kaip čia, nuotykių ir išbandymų, kurį teko patirti. Ir tai paliudys tai, kad Jėzus kruvis, jisai veikia kasdien. Ir kadangi jau daug laiko, pasitengsiu greitai, kaip išeina. Ir prasidėjo istorija taip, kad trečiadienio vakarą po Biblijos mokyklos aš grįžau namo ir aš nusprendžiau pavakarieniauti, aš pasidariau skanių šviežių salotų ir kuomet aš suvalgiau, aš nuėjau miegoti ir aš atsigulusiu lovą, man prasidėjo labai blogai, man buvo labai bloga, man pradėjo labai, nu, man buvo labai silpna ir visas skrandis buvo sustojęs ir aš ne, tarsime, nu, jaučiu, kad kažkas vyksta. Bet aš atsiguliu ir sakau, aš visą tai atmetu, tarsime, man nieko nebus, viskas susivirškina ir sakau, aš šito netau daugiau nekartosiu. Ir aš užmigau ir aš tiesų buvau labai pervargus, bet dėja istorija viskuo taip ir nepasibaigė. Kadangi aš buvau pervargus, aš tik tais po pusantros valandos atsipeikiau ir supratau, kad aš visą tą valandą aš varčiausi ir aš visą va tai vapurčiausi. Ir mane krėtė milžiniškas šaltis, mano galūnės buvo labai šaltos, ledinės. Ir man buvo labai bloga, aš nežinau, ką daryti ir nu, aš nežinau, kas vyksta, bet man buvo labai blogai. Ir aš nuėjau į tualetą nežinau, ką daryti, bet žodžiu, aš varčiausi, kadangi aš tiesiog buvau tokia perorgus, kad aš vis užmigdau ir iš tokį blogą aš prisvingiau, nežinau, kiek sluoksnio ir man visiek, aš visą tai purčiausi ir nekontroliau visai kūno. Bet žodžiu, aš taip kėliausi ir užmigau ir galiausiai aš pradėjau vemti ir vėmiau ir ryte atsikėliau. Ir aš vis, nebuvo jėgų nei kalbėti, nei nieko daryti, bet aš vis kelbiu Jėzaus kraują. Ir kai ryte aš atsikėliau, aš nuėjau iki tualeto. Ir vonios kambarį aš jau nebegaliu išeiti, man buvo, aš jau gau, kad aš mirsiu, nes man net va tokia pozicija sėdėti ar ką bet daryti, man buvo taip bloga, man viskas aptemo ir man buvo taip silpna, kad nebuvo nei jėgų ištart žodžio Jėzus, kaip paralyžuota buvau. Ir aš tiesiog iš viso jėgų atsikupiu kelių ir tiesiog aš pradėjau šliaužti iki svetainės, kad galėčiau įsitiesti ant žemės, nes galvau, kad man bus geriau, jeigu užgulėsiu ant žemės. Ir po 10 minučių aš tiesiog galiu pradėti lement žodžius, kad aš sakau, kad aš esu išgydyta ir aš skelbiu Jėzus kruoja, aš kalbėjau tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus ir sakau, Dieve, aš priemu išgydymai ir aš taip tikėjau tai žodis ir aš tikiu tuo šiandieną ir aš sakau, Dieve, Tu tai pasakei, tai yra paprasti žodžiai, kad man priklauso išgydymas, viskas, ir kaip man be buvo blogai, aš tiesiog pasimedžiau, kad Jėzus Kristus vardu, visi negalavimai tiesiog išeina lauk Jėzus vardu, ir sakau, ir kau viskas, tai turi suveikti, negali kitaip būti, ir tą dieną aš turėjau dirbti, o anksti ryte mano mama buvo išvykus į kitą miestą. Tai reiškia, kad iki darbo vietos aš turiu nuvykti su viešuoju transportu. Ir visa kelionė trunka 40 minučių ir pusę kelių. Kokios 6 minutės suvažiuoji viešuoju transportu, bet visą likusį kelią tu eini pešiom. Ir tos kelionės atstume yra pakankamas toks gabaliukas, kur reikia eiti tokio statumo kalną. Ir aš vidu turiu aišku supratimą, kad mano tikėjimas, jisai turi būti palydimas veiksmais. Jeigu aš tikiu, kad Jėzus mane išgydė ir kad kas tai bebūtų, kokie, kaip man bebūtų silpna, nors tarsime man stovėti, aš tarsime galiu eiti va šitaip ir tarsime ir man ir Ir man buvo taip silpna, ir aš nežinau nei ką daryti, ir tasme, viskas buvo blogai su mano kūnu. Ir tasme, bet aš guliau ant žemės ir aš priimu sprendimą, kad man tarp kitko parašė iš darbo, ar šiandien galėsiu dirbti. Aš parašiau taip, aš galėsiu dirbti, viskas gerai. Ir aš gau, tasme, mano mintyse buvo didelė kova, aš gau, tasme, Aš net paip kambarį negaliu, kaip aš nuėsiu iki darbo ir aš galėsiu dirbti visą dieną. Ir, bet aš supratau, kad aš turiu padaryti veiksmą. Aš turiu padaryti veiksmą ir paliudyti Dievą, tarsime, kad aš tikiu Dievę, kad aš pasimeldžiau, aš ištariu vieną paprastą žodį ir aš tikiu, kad tai vyko. Ir aišku, mintise pradėjo... Tada ateina visokios mintis, tu nori eiti į kompromisą, galvau, gal reikia kažkam paskambinti ir paprašyti, kad bent iki darbo nuvežti, nes man nuo to tų minčių, kad man reikės eiti į gatvę ir 40 minučių kelio, kai aš negaliu pastovėti ant kojų, man buvo tarsime, buvo kosmosas, bet ir aš visko vargau, gal reikia ir šaukti, tarsime, Ir aš žinau, tarsime, kad tai nieko nebūtų blogai, jeigu aš būčiau namie pragulėsiu visą dieną ir pasivarčius ir prasikankinus. Bet aš žinau, tarsime, kad kažkas tame yra, kai tu per negaliu, tarsime, kai tu tiki, kai tu veiki, kai tau atrodo, kad neįmanoma, tu darai tai, kas neįmanoma. Ir tiesiog aš... Kiekvieną akimirką aš vis atmesdau viską, visus simptomus ir man sukos mintis gal paprašyti, kad kas nors mane nuvežtų iki darbo. Aš žinau, kad tikrai atsirastų koks nors žmogus, bet aš gau, bet tai irgi nebūtų tai, tarsime, ką aš turiu padaryti. Ir gau, galbūt reikia Coca-Cola's nusipirkti, tarsime, gal pradėti. Ir tarsime, man atėjo tiek daug minčių, bet aš supratau, kad tarsime, tai nebūtų tai, ką Jėzus auka padarė, bet tai būtų tai, ką gali padaryti vaistai ar bet koks kitas dalykas. Ir aš nusprendžiau eiti į darbą ir tarsime, aš nuėjau iki darbo. Aišku, žmonės į mane žiūrėjo, nes nu, aš tikrai buvau pervalus ir aš ėjau visada taip, tarsime, bet man buvo niekas nesvarbu. Aš dar vieną kartą perskaičiau Izaijo 53 skyrių ir aš žinau, kad faktas įvyko, kad aš esu išgydyta. Nepaisant mano simptomų, kad atrodo, kad aš tuoj mirsiu, aš žinau, aš negaliu iškeisti to Dievo žodžio į aplinkybės. Aš negaliu to padaryti, Dieve, aš pasimeldžiu vieną kartą ir aš tūkstantį kartų nesimelsiu tą pačią maldą, aš tūkstantį kartų neskelsiu tavo kruo, nes aš žinau, kad užteko vieno karto, vieno žodžio paleisti į dvasinį pasaulį ir tai vyko, nepaisant to, kaip gal eina valandas ir viskas tik sunkiau ir man tik blogiau, bet prieš 3 valandas tu to žodžio nepamiršai, Dieve, ir tai vyko. Ir aš įsėdau į mašiną, į tą, su kuria turėjau dirbti. Aš 10 minučių kaip lavonas pagulėjau, nes aš buvau be galo išvarginta viso kelio. Bet aš atidirbau ir kuomet aš grįžau namo, aš grįžau visiškai sveika. Ir man nebuvo, mano skrandis jis buvo dar sudirgęs, bet aš nieko nevalgiau, bet aš galėjau viską daryti, aš galėjau ir šokinėti, ir atsitūpti, aš buvau normalios ir geros sveikatos būklės, ir tai mane labai pastiprino, kuomet aš jau turėjau išeiti iš namų, ir aš kraustus iš proto, nes mane ir karštis pylė, ir aš karšiavau, ir žodžiu, o dar kelionė tik prasideda, bet man iškilo raštai lūtė ir vaizdinys, ir tai mane labai sustiprino, tai yra iš apaštalų darbų, aš biškilgesnį atkarpą perskaitysiu, nelabai tokia ir ilga, 14 skyriaus 19-22 eilutė. Bet iš Antiochijos ir Ikonijos atvyko žydai ir perkalbėjo žmonės užmėtę Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikė jį mirusiu. Susirinkus aplink į mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą, o rytojus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Šitame mieste jis skelbė evangeliją ir išmokė daugelį. Paskui grįžo atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. Ten jis stiprino mokinių sielas, ragino jas pasilikti tikėjime ir sakė, kad per daugelį išmėginimų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Ir kuomet aš jau turėjau eiti, aš gaudėjau, kaip mes dar esam kartais, bet dažnai gyvenimo situacijose toli nuo to pažengimo, kiek mokiniai buvo toli pažengę. Aš tiesiog bandžiau visą savimi įsivaizduoti tą, tiesiog man taip staigiai šoko tas epizodas, aš tiesiog matau Paulių, kuomet jis yra akmenimis mėtomas ir tas mes ant kiek jis turėjo būti sumuštas, kad jį palaikytų negyvų ir jį išvilktų. Tarsime, jis buvo visas kraujuotas ir tarsime, jo išvaizda turėjo būti labai tragiška ir baisi, kad tarsime, jį kaip paimtų šiukšlę ir išmestų į lauk, nes jisai jau nebegyvas. Ir tarsime, tai yra, wow, nu, tarsime, man tai yra autoritetas. Tarsime, jisai pakyla. Ir jisai ne tai, kad žiūri save, ar ten guodžiasi, ar pirmojo mintis nueiti kur nors į šiltus namus ir atsigauti. Bet ką jisai padaro? Jisai eina toliau vykdyti Dievo darbą. Jis toliau eina skelbti evangeliją. Ir aš tikiu, kad kai jisai atmerkė akis, jo kūno būklė buvo labai tragiška. Bet jisai visas toksai sužalotas, jisai pakilo ir jisai ėjo ir jisai būdamas tokiai situacijai susigebėjo stiprinti kitus ir skelbti evangeliją ir vykti iš vieno į kitą miestą ir nepaisant to, ką tavo aplinkybė sako, ką tavo emocijos, ką tavo sveikata sako, tu eini keurai sienas ir aš tikiu, kad Dievas šaukia mus eiti keurai sienas. Tai, kas neįmanoma, padaryti įmanomais. Nes žmonės ateis ir jie sakys, tai neįmanoma. Bet Dievas mus šaukia, kad mes būtume Dievo balsas ir pasakytume, ne, yra kitaip, yra įmanoma. Nes yra Dievas, nes yra tas, kuris įgalina daryti neįmanomus dalykus. Ir tai yra nuostabu, kad jo auka veikia šiandieną. Tai yra toks perlas, tai yra tokia brangenybė. Ir aš esu tokia laiminga, kai aš galiu matyti, kad kiekviena rašto eilutė, kuomet aš atsiremiu ją, jinai veikia mano gyvenime. Ir aš nežiūriu tai, kaip aš jaučiuosi, ar tai susijęs su sveikata ar ne. Aš tiesiog atsistoju ir sakau, tai yra mano teisė. Tai yra tai, Dieve, kad tu man padovanoji. Tai, kad tu atnešiai, kuomet tu kabuoji ant kryžiaus. Tai niekas iš manęs neišplėš ir net gali visas pasaulis šaukti mane ir sakyti, yra visai ne taip. Aš stovėsiu viena ir aš sakysiu, kad yra tai taip, kaip sako Dievo žodis. Nes tai yra taip ir amen. Tai yra ta amžina uola. Ir todėl mums priklauso sveikata ir mano paraginimas, kad nepaisant per kokius ar sveikatos sunkumus eitumėt, ar taip su sveikata, nes su sveikata susiję, neiškeiskit Dievo žodžiai į tai, ką sako kūno simptomai. Tegul tai Dievo žodis kalba garsiau negu tai, ką kalba pasaulis. Ir mes matysime jo žodį išsipildant. Taip kaip aš šią savaitę mačiau ir tarp kitko, aš nežinau, ar tai buvo gal kažkoks virusas, nes pirmadienį vis mano mama, jinai ir vėmė, ir viduriavo, ir tas buvo labai bloga, vakar mano močiutė, jinai irgi, lygiai buvo tas pats, tik buvo skirtumas kad jos važiavo į ligoninę ir joms statė lašelinės, ir jos vartojo vaistus, o mane išgydė Jėzus. Ir tai yra du skirtingi būdai ir mes šiandieną renkomės, kokiu mes būdu norim būti išgydyti, apskritai, kokioj pusėj mes norim atstovauti. Ir aš pasirinkau stovėti ir atstovauti Dievo karalystę. Ir kuomet man buvo taip blogai aš prisimenu, kuomet aš buvau netikinti, aš buvau dar prieš Kristui priemant, aš nuo pat mažens, tas mano skarnis buvo labai silpnas ir aš labai dažnai, pakankamai dažnai apsinuodydavau ir aš gerdau vaistus, bet tie vaistai pradėdavo veikti po ilgesnio laikotarpio ir aš prisimenu savo vaikystėje laikotarpį, kai aš pastoviai būdau tokiam sunkiam, fiziškai silpnai ir vemdau. Ir tuomet, kai aš priėmiau Jėzų Kristų savo širdį, niekados daugiau gyvenime nebuvau apsinuodijus ir tai paliudė tai, kad kai mes pakviečiam Jėzų savo širdį, jokia bakterija, jokia lyga jinai negali paliesti mūsų kūno. Ir o jeigu ir paliečiam, mes turim šiandieną tai, ką ir darysim, jo kūną, tai yra simboliai ir jo pralietą kraują. Ir tai yra taip brangu, tai yra taip brangu Jėzų, tai yra taip brangu Dieve, ką mes turim šiandieną, kad mes turim tave Dieve. Dieve, turėdami tave, mes turime viską Jėzų. Mes turime viską Dievę. Tu esi mūsų atlygis Dievė, tu esi mūsų mylimasis Dievė, tu esi mūsų sužadėtinis Dievė, o mes tavo Dievė mylimoji, tavo nuotaka Dievė. Ir mes šiandieną Dievė glaudžiamės prie tavęs Dievė. Mes dėkuom tau Dievė. Mes dėkuom tau Dievė, kad tu buvai mušamas Dievė, kad tu buvai visai bjaurojamas Dievė, bet tu Dievė. Tu ėjai iki galo, Dieve, ir tu iškentėjai viską, Dieve. Tu iškentėjai viską, Dieve. Dieve, tam, kad šiandieną, Dieve, mes būtume išgelbėti, būtume išgydyti, būtume išlaisvinti, būtume apsaugoti, išlaisvinti nuo bet kokio prakeikimo, skurdo ir vergystės pančių, Dieve. Tai yra tai, kas eina į tavo auką, Dieve. Tai tavo brangiau, kad Dieve. Ir mes nuo stokų viršūnių, Dieve, šauksim, Dieve, kol būsim gyvi šioje žemė, Dieve, kad šiandieną veikia tavo kraujas, kad jisai atneša išgelbimą, kad jisai atneša viltį, kad Dieve, koks tu buvai prieš 2000 metų, tu esi tas pats, vakar, šiandien ir per amžius, Dieve, ir tavo žodis jisai nesikeičia, Dieve, nepaisant kaip seniai, Dieve, tu kapoji ant kryžiaus, Dieve, tiesiog dabar šią akimirką, Dieve, mes savo širdies sakėjom, kai mes matome tave, Dieve, kaip tu, Dieve, esi kankinamas, Dieve, ir matome tą vaizdą, Dieve, kai tu prisikeli, Dieve, ir kaip mums, Dieve, nebepriklauso jokia Dieve lyga, mes dėkom tau, ir mes laiminam šitą duoną, Dieve, ir šitas sultis, Dieve, mes sakom, kad tai tavo kūnas, Dieve, ir tavo kraujas, Dieve, ir mes su pagarbė baime, Dieve, su dėkingom širdį, Dieve, mes tai darom, Dieve. Ir sakom, ačiū, ačiū, ačiū tau, Jėzus. Mes lenkiamės tau, galingu Jėzus vardu. Amen. Ateik.
Аминь.